Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
I danas u Riznici znanja ne odstupamo od koncepta. Očekuju vas dakle poučne, na nauci zasnovane teme. Nadamo se da će biti zanimljive i za mlađe i za starije slušaoce. Bez obzira na prolaznost života, neke vrijednosti vječno traju i sijaju. Među njima su svakako spomenici kulture i umjetnosti. Takva zvijezda je pravoslavni srednjovjekovni manastir Rmanj, koji se nalazi kod Martin Broda. Sagrađen je na granici nekadašnja dva carstva, Turskog i Austro-Ugarskog. Više puta je spaljivan, rušen i obnavljan. U Riznici znanja saznaćemo više o ovim i drugim događajima. Riječni vuk, vodeni đavo, slatkovodna ajkula, krokodil, riječni tiranin, nazivi su za jednu ribu, štuku. U emisiji ćete zaključiti da li postoji opravdanje za nazive ove ribe. U biljke slikovitim svojstvima svrstala se i lišajevica koja raste na suvom i posnom zemljištu. U narodu je poznata i kao zlatnik, jandrašika, kosmatica, ovčija brada, proljetnica, slavak. Poznata je kao izvrstan diuretik, a upotrebljava se u slučaju kašlja, bronhitisa i upale pluća, ali više detalja donosimo u minutama herbateke. Vjerujemo da ćete svoje znanje iz oblasti istorije umjetnosti, zoologije i botanike upotpuniti ukoliko i narednih 35 minuta ostanete na istim radiotalasima.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Priču o pravoslavnim srednjovjekovnim hramovima u Bosni i Hercegovini nastavljamo kazivanjima o manastiru Rmanj, koji se nalazi kod Martin Broda. Njegovu dugu istoriju obilježili su mnogi ratovi, rušenja, paljenja, ali i obnavljanja, darivanja. O istorijatu, graditeljskim i drugim umjetničkim vrijednostima manastira Rmanj i crkve posvećene Svetom Nikoli govori Ljiljana Ševo, istoričar umjetnosti.
Manastir Rmanj, posvećen Svetom Nikoli, nalazi se u Martin Brodu, na vodopadima pored ušća Unca Unu. Među najstarije vijesti o Rmnju spadaju upis imena njegovih monaha u Kruševski pomenik krajem 15. vijeka, te jedan podatak koji kaže da je izvesni vojvoda Petar sa Petrašinom i Vudragom 1498. godine platio izradu jedne ikone namijenjene manastiru Rmnju. Iz 1515. godine potiču jedan kivot, jedan putir, a iz 1516. godine jedna kadionica manastira Rmnja. Svi ovi predmeti docnije su dospjeli u slavonski manastir Marču. Crkva manastira Rmnja spaljena je prvi put 1563. godine. Vladika Gavrilo, koji je u to vrijeme stolovao u Rmnju, 1578. godine je sa kaluđerima prebjegao preko Save, dakle na teritoriju Habsburške monarhije, i tamo su ovi rmanski prebjezi zajedno sa kaluđerima iz Moštanice osnovali manastir Marču. Na osnovu ovih podataka donekle se može rekonstruisati istorija Rmnja u 15. i 16. vijeku. Manastir je, sudeći prema najstarijim izvorima, dakle, osnovan prije kraja 15. vijeka, a u prvim decenijama 16. vijeka je bio vjerovatno u usponu, budući da iz tog vremena imamo podatke o nabavci ikone, kivota, putira, kadionice. Dalja istorija Rmnja vezuje se za turska ratovanja na zapadu, tako da u 7. i 8. deceniji vijeka manastir trpi stradanja koja se završavaju bijegom kaluđera na austrijsku teritoriju. Sigurno je da se dio rmanskih monaha vratio u svoj manastir, ili ga možda nisu svi ni napustili 1578. godine. U 17. vijeku u Rmnju se prepisuju knjige, crkva dobija novi krov i novi pod. 1612. godine monah Teodosije poklonio je svom manastiru Rmnju jednu knjigu, panegirik, a 1615. godine starac Makar je darovao je ovom manastiru jednu srebrnu kutiju koja se docnije nalazila u manastiru Lepavini. Uz memorandum Srba iz Varaždinskog generalata 1750. godine priložen je i jedan spisak stvari koje su iz Rmnja prenesene u manastir Marču, a među njima je i evanđelje koje je prepisano u manastiru Rmnju 1621. godine. Zna se da je iste godine manastirska crkva dobila novi krov od klisa, od šindre. Ovim radovima na pokrivanju crkve svakako je prethodila neka veća obnova hrama, budući da se zna da je u Rmnju 1632. 1633. godine u manastirskoj crkvi postavljena nova podnica. Iste godine dva rmenska krsta okovana su srebrom i zlatom, kako obavještava zapis u jednoj od knjiga iz ovog manastira koje se pominju u onom memorandumu varaždinskih Srba koji smo već pomenuli iz sredine 18. vijeka. Oko 1638. godine nastaju ponovo nepovoljna vremena i monasi Rmnja opet bježe u Marču i u Lepavinu, jer monah Kiril Nikšić, koji naglašava da je postriženik manastira Rmnja, prepisao je 1657. godine, a na zahtjev izvjesnog Save Stanisalića, koji je vjerovatno bio jedan od imućnijih Srba u Habsburškoj monarhiji. Dakle, jeromonah Kiril Nikšić prepisao je u Marči jedan psaltir, a ne može se utvrditi da li je u to vrijeme u Rmnju bilo monaha, budući da su 1663. godine Turci još jednom zapalili manastir. Iz 18. vijeka su brojni podaci o prilozima manastiru Rmnju, uglavnom su prilagane knjige. Godine 1780. jeromonah Vasilije tražio je povrat privilegija koje je austrijski car Josif dao manastiru, a 1784. su ovom manastiru darovani jedan putir i jedan kilot. U toku rata između Austrije i Turske 1785. godine Rmanj je ponovo spaljen. Manastir je bio napušten u prvoj polovini 19. vijeka, a crkva je u tom vremenu vjerovatno bila bez krova. Godine 1858. sultan je izdao ferman da se crkva obnovi, a uz pomoć pravoslavnih vjernika iz okoline kupljeno je imanje za manastir u vrijednosti od 200 dukata. Rmanj je obnovljen 1863. i 1874. godine, a samo godinu dana kasnije, 1875. nakon Bosansko-Hercegovačkog ustanka, Turci su opet napali manastir, oštetili freske i zapalili krov. Poslednja obnova u 19. vijeku izvršena je 1883. godine. Rmanj je porušen u bombardovanju 1944. godine. Nakon 1984. izvršena je potpuna rekonstrukcija crkve. Prilikom ove obnove, oni koji su rekonstruisali, konzervatori, imali su dosta istorijske građe i dovoljno materijala da izvrše totalnu rekonstrukciju, a tada su veoma korisni bili podaci o izgledu crkve koje su pružali jedan originalan crtež manastira iz 1794. godine koji je pronađen u ratnom arhivu u Beču. Naravno, bečki topografi nisu crtali manastir krajem 18. vijeka zato što su bili zadivljeni njegovom srednjovjekovnom ljepotom, nego zato što se nalazio na veoma osjetljivom dijelu granice između Austrijske i Turske carevine koje su u to vrijeme bile u stalnim ratovanjima i stoga što se austrijska strana u tim ratovanjima uvijek oslanjala na pomoć srpskog naroda i posebno njegovog sveštenstva koje je bilo veoma zainteresovano za oslobađanje od turskog iga. Prilikom rekonstrukcije Rmanjske crkve 1984. godine, pored ovog crteža iz ratnog arhiva u Beču, korištena je i jedna gravira iz sredine 19. vijeka koja je prikazivala hram sa jugozapadne strane i jedan opis Rmnja koji je objavljen u Bosansko-Hercegovačkom istočniku za 1894. godinu. Crkva manastira Rmnja je jednobrodna sa polukružnom apsidom, kupolom na pilastrima, dubokim lukovima prislonjenim uz podužne zidove i pripratom. Jedinu arhitektonsku dekoraciju čini vijenac plitkih arkadnih niša pod vijencem kupole. Zanimljivo je da između naosa i oltara stoji zidana oltarska pregrada sa tri prolaza. Zidane oltarske pregrade nisu tako česta pojava u srpskim pravoslavnim crkvama iz vremena robovanja po Turcima i to bi možda moglo da govori u prilog datovanja ovog hrama u nešto raniji period, budući da i istorijski pisani podaci dozvoljavaju takve pretpostavke. Premda ne treba gubiti iz vida da je zidana oltarska pregrada mogla nastati i kao posljedica posebne želje ktitora i ugledanja na neki vrlo poštovan stariji primjer. Na crtežu izrađenom 1794. godine, na onom iz ratnog arhiva u Beču, hram je prikazan bez krova, što znači da je prije te godine Rmanj zadesilo neko stradanje, neka paljevina. Građevinski sklop, gotovo podudaran Rmanjskoj crkvi, ima hram Vavedenja Bogorodice u Gomionici, naravno ako se ne uzmu u obzir spoljna priprata i zvonik dozidani u 19. vijeku. Zbog sličnosti konstrukcije Rmlja i Gomionice pretpostavlja se da su ove crkve nastale u približno isto vrijeme i da su mogle biti rad istih graditelja. Oba hrama pripadaju tipu kupolnih crkvenih građevina sa polukružnim lukovima prislonjenim uz podušne zidove. Na crtežu iz Bečkog ratnog arhiva prikazana je osnova ne samo crkve, već čitavog manastirskog kompleksa sa velikom zgradom jednom koja je imala osnovu u obliku ćiriličnog slova G i bila je smještena sjeverno i istočno od Rmenske crkve. Služila je naravno za monaške ćelije, za ostavu, kuhinju, trpezariju i ambar. Kako su i ove pomoćne zgrade, na crtežu iz 1794. godine prikazane bez krova, to nam je ostalo dragocjeno svjedočanstvo o tome kako su izgledale svodne konstrukcije kojima su ove pomoćne građevine bile nadvišene. Pretpostavlja se da je zgrada manastirskog konaka imala drvenu konstrukciju sprata. Freske u Rmenskoj crkvi sasvim uzgredno je pomenuo jedan opisivač ovog manastira 1894. godine. Vjerovatno je da je rmanski živopis stradao i uklonjen u onoj obnovi iz 1863. godine. Freske su donedavno bile vidljive u prizemnim zonama oltara, pod zemljanim nasipima koji su formirani podizanjem nivoa patosa u protezisu i u oltarskoj konhi. Sokli je bio ukrašen motivom pažljivo islikane draperije, a iznad nje se pružala traka minuciozno izvedenog floralnog ornamenta. Sličan motiv sreće se i u dekoraciji sokla crkve manastira Papraće, ali u Rmnju je ovom ornamentu posvećena veća slikarska pažnja. Poređenje Rmnja i Papraće ovdje također nije bez razloga, budući da se i datovanje Papraće dozvoljava u nešto raniji period. Postoji ona jedna pretpostavka o osnivanju Papraće krajem 15. vijeka, tako da bi u tom slučaju ove dvije crkve bile iz istog vremena, pa se stoga može i porediti ova ornamentalna dekoracija koja je sačuvana na zidovima obiju crkava. Na sjevernom zidu žrtvenika protezisa nalazio se dio figure Arhanđela Mihajla, sačuvan negdje do visine ramena, a u apsidi je bilo sačuvano pet figura arhijereja iz teme poklonjenja arhijereja Hristu žrtvi. Nažalost, u Rmnju se nije očuvalo ni jedno lice na osnovu kojeg bi se mogle jasnije sagledati slikarske osobenosti autora ovih fresaka. Sigurno je jedino da je on bio sposoban kolorista koji je koristio široku paletu boja obogaćenu nizom valerskih prelaza, koristio je crvenu, zelenu, ružičastu, nekoliko tonova okera, ljubičastu, pa čak i čistu plavu boju koja je na freskama iz vremena robovanja po Turcima gotovo uvijek bila zamijenjena jeftinijim varijantama crne. Danas je, nažalost, nemoguće provjeriti pretpostavku koju je na osnovu uočenih sličnosti između rmenskih i gomioničkih fresaka izrekao istraživač zidnog slikarstva u Bosni i Hercegovini Zdravko Kajmaković, On je uočio ovu sličnost i pretpostavio da je mogla da postoji jedna izdvojena grupa slikara, srpskih slikara, koji su krajem 15. i u prvim decenijama 16. vijeka stvarali daleko na zapadu srpskog nacionalnog prostora, koji su izgradili donekle specifičan slikarski jezik u okvirima starog srpskog slikarstva. Dok očuvani dijelovi gomioničkog živopisa još uvijek svjedoče o velikim umjetničkim dometima tog slikarstva, o velikim dometima u srpskom stvaralaštvu 16. vijeka, rmanske freske su danas potpuno uništene. Duh ovog stvaralaštva izgleda nije mogao tek tako da iščezne. Godine su protekle otkako su uništeni posljednji tragovi fresaka u Rmnju, a potom su u manastir počeli da stižu neki novi slikari, da se okupljaju u neku vrstu slikarskog umjetničkog bratstva i da stvaraju nove i nove vrijednosti u srpskoj savremenoj recentnoj umjetnosti.
Riznica znanja.
Vjerovali ili ne, štuka se opravdano naziva vodenim vukom ili ajkulom, jer kad uoči plijen kao metak izleti iz svog skrovišta. Začas uhvati neku ribu ili patku i presudi joj, a poznato je da lako pojede i drugu štuku. Štuka je opasna slatkovodna grabljivica koja hvata sve što se kreće. Od riba do žaba, patke, rakova, manjih sisara pa i samih štuka. Izduženog vretenastog tijela pokrivenog sitnim krljuštima, ova vrsta se ubraja u rekordere među ribama jer nalik projektilu kreće na plijen izuzetnom brzinom. Ipak, iako opasna, štuka nije uporan progonitelj i u slučaju neuspješnog napada brzo će odustati i neće dalje juriti za plijenom. Uprkos sposobnosti da postigne veliko početno ubrzanje, ne ubraja se u posebno hitre ribe. U prosjeku pliva brzinom od oko 60 km na sat. Izdužene glave štuka podsjeća na krokodilsku. Priroda ju je obdarila velikim ustima, nalik čak ptičijem kljunu, punih oštrih zuba, različitog oblika i veličine. jedna od najzastupljenijih riba na svijetu. Štuka živi u vodama od Sjeverne Azije preko Sjeverne i Srednje Europe pa do Sjeverne Amerike. Možemo je pronaći u rijekama, jezerima, barama, ritovima, slatkovodnim vodenim prostranstvima, bogatim trskom i gustom travom u kojoj voli da se krije. Iako postoje ribolovačke priče da može biti duga i više od 2 metra, ihtiolozi tvrde da ova riba ne dostiže dužinu veću od 150 cm. Ženke su krupnije i mogu da budu teške do 25 kg, a mužjaci između 5 i 6 kg. Štuke rekorderi teške su i više od 30 kg. Procjenjuje se da može da živi i do 40 godina. U rano proljeće štuka za vrijeme mrijesta polazi u potragu za mužjakom i tada počinje jedinstvena predstava. Ženka nalazi grupu mužjaka i jedno vrijeme kao da se šepuri i izaziva ih, pliva i mjerka kojoj mužjak najviše odgovara. Onog trenutka kada izabere jednog mužjaka, srećan par se izdvaja i počinju ljubavne igrarije. Prvo se dodiruju i čini se kao da se ljube, potom priljubljeni jedno uz drugo izvijaju tijela i uživajući u ludom vodenom plesu zajednički plivaju. Onda se na trenutak umire i ne razdvajajući se neko vrijeme ostaju ukopani na dnu. Ovaj neobičan ples obično izvode na skrovitim mjestima, u manjim kanalima, vodenim usjecima, zatravljenim mjestima, daleko od ostalih štuka. Kada je mrijest okončan, štuka kratko vrijeme miruje, a onda nezasito kreće u potragu za hranom. Iako jede insekte, vodozemce, čak i manje sisare, u više od 90% slučajeva ovaj riječni vuk lovi druge ribe. Poznato je da štuka ne postavlja mnogo pitanja o vrsti plijena, pa često jede i bolesne ili povrijeđene ribe, zbog čega je prozvana slatkovodnim higijeničarem. Kad nastupi ljeto i ribe ima u izobilju, štuka je toliko sita da vrijeme često provodi mirujući. Najveći primjerci obično se povlače u veliku dubinu gdje je voda hladnija. Ne prija im temperatura koja je viša od 10 stepeni Celzijusa. Ali kako se ljeto bliži kraju, štuka kao da osjeća da nastupaju posni dani i ponovo kreće u lov. Ostala su zabilježena 2 predanja. Godine 1497. u Njemačkoj je ulovljena štuka koja je bila teška 160 kg. Njen skelet, dugačak 6 metara, bio izložen u katedrali u Mannheimu, te kasnije se ispostavilo da se radilo o prevari. Taj navodni džinovski skelet bio je zapravo sastavljen od skeleta nekoliko štuka. U drugom, irskom predanju sačuvala se priča o džinovskoj štuki koja je konja na pojilu uspjela da odvuče na dno jezera.
Riznica znanja.
Herbateka.
Koja su ljekovita svojstva lišajevice? Lišajevica je trajna zeljasta biljka obložena dlačicama i dostiže visinu do 25 cm. Na zemlji obrazuje rozetu od duguljastih, obrnuto jajastih listova, dok se na vrhu stabljike formira glavičasti cvijet svijetlo-žute boje. Najbolje uspijeva na suvom i posnom zemljištu. Upotrebljava se cijela biljka s korijenom, a skuplja se u vrijeme cvjetanja. Sadrži gorke materije, tanin, smole, sluzi, flavonske derivate i umbiliferon. U narodu je poznata i kao Zlatnik, i Andrašika, Kosmatica, Ovčija brada, Proljetnica, Slavak, Trava od Poljačine. Ova biljka je poznata kao izvrstan diuretik pa se koristi u liječenju bolesti bubrega. Pospješuje mokrenje i izbacivanje pijeska i kamenca. Opušta mišiće disajnih puteva, podstiče znojenje i iskašljavanje zbog čega se upotrebljava u slučaju kašlja, bronhitisa i upale pluća. Odlično je sredstvo za podsticaj koagulacije, a djelotvorna je u liječenju hemeroida. Svježi listovi lišajevice privijaju se na rane jer pomažu njihovo zarastanje. Recept za čaj koji podstiče iskašljavanje. Pomiješati po jednu kašiku sitno isjeckane lišajevice, sladića, majčine dušice, komorača, bokvice i lipe. Sve preliti sa 1,4 litra ključale vode. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta, procijediti i piti po 2 decilitra čaja 3 puta dnevno prije jela. U slučaju otoka nogu pomiješati po 2 supene kašike sitno isjeckanog lista i cvijeta ili korijena lišajevice, peteljki trešnje i supenu kašiku lista matičnjaka. Ovu mješavinu preliti s litar ključale vode. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Po želji zasladiti medom, pa piti u toku dana.
Riznica znanja.
I pred kraj druženja evo još jednog pitanja, ali i odgovora. Kada je prvi put upotrebljena etiketa? Etiketa ili naljepnica prvi put je upotrebljena za paketić duvana i štampana je u američkoj državi Virginiji 1644. godine. Naziv etiketa je francuskog porijekla, a u staroj pravnoj terminologiji, naročito na sudu, etiketom je nazvan mali natpis koji se stavljao na kesice koji su se upotrebljavale u sudskom postupku. Na njima je bilo zapisano ime tužioca, branioca i opunomoćenika. U trgovini su etikete prilično rano počele da se upotrebljavaju s adresom, sadržajem, cijenom i prirodom artikla. Za danas toliko, ali ćemo vam već sutra predstaviti nove sadržaje iz svijeta koji nas okružuje.
Riznica znanja.
Tonska obrada. Dejan Šušić, Ognjen Jotanović i Goran Predojević. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.